continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cu dorul de cer deschidem Biblia la Cartea Eclesiastul, capitolul 3. Pagina în Biblie 671, Cartea Eclesiastul, capitolul 3. Continuăm oprirea noastră asupra cărții Eclesiastul. Toate-și au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Amin. Vă rog să ocupați loc. Rostul vieții sub soare. Acesta a fost mesajul de duminica trecută, privind în capitolul 2. Cu alte cuvinte, Solomon se întreabă ce poate încă tu nu te-ai întrebat. De ce trăiesc? V-ați spus vreodată întrebarea asta. De ce trăiesc eu? Și dacă ți-ai pus vreodată întrebarea și dacă ai găsit un răspuns, se poate ca răspunsul să nu fie un răspuns bun. Care este rostul vieții mele sub soare? Și Solomon, cei care ați fost duminica trecută, ați văzut cum a crezut el și care a crezut el că sunt drumurile pe care poate găsi fericire. Că acela este sensul vieții sub soare. Într-o lume mediocră a zis, cred că educația. Și când ne-am uitat, am văzut că el a strâns diplome în diferite domenii, așa cum n-a strâns nimeni altul. Și până la urmă a ajuns la concluzia că scopul, rostul vieții sub soare nu stă în educație. Apoi s-a îndreptat și a zis, măi, măcar oamenii care se distrează uită de toate. S-a îndreptat asupra divertismentului. Și a zis, distracția. Și distracția poate fi acompaniată de muzică, de băutură și de celelalte lucruri. Și s-a distrat ca nimeni altul, până râsul i-a ieșit pe nas.
Și a zis, rostul vieții, sunt că te scârbești și nu rezolvi nimic. Și râsul este o nebunie. Apoi a zis, poate dacă strâng lucruri în jurul meu, pe mine, dacă strâng argint și aur, dacă strâng case și dacă strâng pământ ca nimeni altul, poate acesta este rostul vieții sub soare. Și după ce a strâns, când nu putem strânge niciunul din noi, după ce a figurat pe locul 1 în topul Forbes 500, a zis, nu acesta este rostul vieții sub soare. S-a gândit că poate calea aventurilor extraconjugale și a început să aibă relații cu tot felul de femei, până a ajuns la 1000 de femei. A crezut că experiențele sexuale pot să-i aducă împlinire. Și Solomon depune mărturie ca nimeni altul, nu în asta stă scopul vieții sub soare. Apoi a zis, am vrut să ajung și am ajuns. Unii nu mai vreau să ajungă mari. Dar aici am ajuns mare. Cel mai mare. Celebritatea. Și a înțeles că nici celebritatea nu-i ajută la nimic. A înțeles că dacă nu te împaci cu Dumnezeu, dacă nu-L ai pe Dumnezeu, atunci viața n-are niciun rost. De la rostul vieții sub soare, trecem în capitolul 3, la rostul fiecărui lucru sub soare. Deși viața sub soare pare a fi deșertăciune, deși mersul lucrurilor pare lipsit de sens, totuși Solomon a descoperit că în această sferă a deșertăciunii există o anumită rânduială, iar lucrurile din lumea de sub soare sunt ordonate într-un anume fel și se desfășoară după un anumit tipar. El a observat că lucrurile de sub soare sunt ordonate de către Dumnezeu după un anumit design. Fiecarei realități de sub soare îi corespunde o realitate opusă, adică nașterii, moartea, săditul și smulsul, uciderea și vindecarea, dărâmarea și zidirea, iubitul și urâtul, războiul și pacea. Și ca și oameni, suntem prinși de aceste legi care guvernează mersul vieții. Așa că inevitabil ne simțim obligați să ne întrebăm dacă aceste lucruri au vreun rost. Și dacă răspunsul este pozitiv, adică dacă au vreun rost, care este rostul lucrurilor sau fiecărui lucru din lumea de sub soare? Sigur că dacă ai câștigat nu știu câți bani, noi înțeleg bine rostul acestui lucru sub soare. Dar sunt multe lucruri în viața noastră la care noi spunem, noi nu le înțelegem rostul. Noi nu știm, lucrurile astea nu avem nevoie, ca de apă în cizme. Nu ne-ar trebui. Și totuși ele vin în viața noastră. De ce se întâmplă? Se întâmplă haotic sau ele sunt cu un scop? Ce înțelegem noi din scurgerea timpului? Și dacă timpul curge înspre ceva și nu se mai întoarce, cum ne folosim de timpul pe care Dumnezeu ne l-a pus la dispoziție pe pământ? Haideți, uitându-ne în acest capitol, să vedem ce a înțeles Solomon din rostul fiecărui lucru de sub soare. În primul rând, el a observat că Dumnezeu a stabilit că fiecare lucru de sub soare își are vremea lui. Că pentru fiecare lucru care există sub soare, Dumnezeu a hotărât o anumită vreme ca să fie atunci. Dumnezeu a hotărât ca noi să trăim limitați de timp și spațiu. Spunea Pavel într-o predică în Fapte 17:26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un unul singur să locuiască pe toată fața pământului și le-a așezat ce? Anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Cu alte cuvinte, ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă te-ai născut în România, lucrul acesta nu este o întâmplare. Dumnezeu a decis ca să nu fii african, să nu fii asiatic, să nu fii potentoc sau orice alt, să fii român. Și că El are un plan cu tine aici. Această lume de sub soare, mă așteptam la un amin, da? Această lume de sub soare este formată dintr-o succesiune de lucruri care apar în viețile noastre, dar lucrurile acestea nu sunt lucruri care se întâmplă doar în jurul nostru, ci lucrurile acestea ne afectează, au de-a face cu noi înșine. Și noi suntem prinși în această înlănțuire de evenimente care împreună formează mersul vieții. Fie că vrem sau nu, pe parcursul vieții vom experimenta aceste faze plăcute sau neplăcute ale vieții. Noi le numim așa, și anume, nașterea și moartea. Este prima pentru că toate celelalte care se întâmplă, se întâmplă între aceste două, între naștere și între moarte. Ce? Săditul și smulgerea. Este o vreme pentru sădit și o vreme pentru smulgere. Este o vreme pentru ucidere și pentru tămăduire. Dărâmare și zidire, plâns și râs, bocit și jucat, aruncare cu pietre și strângerea pietrelor, îmbrățișarea și depărtarea de îmbrățișări, căutarea, pierderea, păstrarea, lepădarea, ruptul și cusutul, tăcerea și vorbirea, iubitul și urâtul, războiul și pacea. Dumnezeu așteaptă ca noi să pricepem, să înțelegem și să acceptăm rostul fiecărui lucru pe care îl aduce sau îl îngăduie în viețile noastre. Nu numai atâta, dar El se așteaptă și ca noi să ne raportăm într-un anume fel față de fiecare lucru care se întâmplă sub soare. În urmare trebuie să mă întreb, cum mă raportez la suferință, la boală, la necaz, la plâns, la iubit, la relații, la orice alt lucru care vine în viața noastră. De asemenea, Dumnezeu vrea să înțelegem că fiecare lucru de sub soare este parte a planului Său. Ce spune în versetul 11? Uitați-vă, vă rog. Orice lucru, ziceți, orice lucru, El îl face. Orice lucru, El îl face. Prin urmare, lucrurile nu se întâmplă. Ghilimele am spus. Întâmplă. Nu se întâmplă în viața noastră, ci vin în viețile noastre pentru că așa vrea Dumnezeu. Noi nu trăim într-o lume a azardului. Noi nu trăim într-o lume a întâmplării. Ci lucrurile se întâmplă, spun în ghilimele, pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta. Deci nu se întâmplă, prin urmare, să ne naștem. Nu s-a întâmplat să te naști. Nu se întâmplă să sădim, să plângem, să iubim, să căutăm, să bocim, să tăcem, să murim. Nu se întâmplă. Ci toate lucrurile acestea fac parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Nu se întâmplă să fie pace, să fie război, să se arunce cu pietre sau să se strângă pietre. Nu se întâmplă să ningă, să plouă sau să fie soare. Dumnezeu este Cel care face sau îngăduie fiecare lucru din viața noastră. Așa că atunci când plângi, amintește-ți că este o zi a plânsului. Dar dacă ești a Domnului, vine și ziua veseliei, slavă Lui. Când ești lovit cu pietre, nu zice, ai, va arunce pe să nu mergi pietrele, ci mai degrabă acceptă că acum este vremea pietrelor, dar va veni și vremea, va veni și timpul când pietrele vor fi strânse. Amin. Dacă acum este timpul depărtatului. Acum este timpul depărtatului de îmbrățișări și timpul singurătății. Adu-ți aminte că vine ziua în care vom fi împreună în glorie cu Iisus Hristos. Amin. Noi trebuie să ne obișnuim cu ideea că există un timp al nașterii, că există un timp al copilării, a adolescenței, a tinereții, maturitate, bătrânețe și apoi moarte. Sunteți de acord cu asta? Nu vă întreb dacă sunteți de acord în sensul că credeți că așa se întâmplă. N-aveți ce face, așa-i? Așa merg lucrurile. Noi am vrea să oprim numai la sădit viața, așa-i? Dar Solomon spune, nu poți opri. Vine și smulgerea. Noi am vrea să oprim doar la râs, dar vine și plânsul. Noi am vrea să oprim lucrurile doar la îmbrățișări. Dar spune el, vine și depărtatul de îmbrățișări. Am vrea să oprim lucrurile doar la cusut, dar vine și rupt într-o zi. Îți cumpere o haină nouă. No, cum ar fi să te țină costumul ăla și să arate, să nu se murdărească, să nu se rupă, să nu se roadă, să te țină până la dânși bătrânețe, nu? Cum ai merge tu în concediu cu banii pe câte haine ți-ai luat în viața ta și să schimbe culoarea în fiecare duminică, nu? El singur. Ei, dar nu se poate. Vine rupt într-o zi. Și în final vine moartea. Atunci înseamnă, nu uitați lucrul acesta, scopul fiecărui lucru de sub soare este să ne amintească foarte clar că suntem trecători aici pe pământ și că facem parte dintr-o lume care trece. Tocmai de aceea nu ne putem lega inima de lucrurile din ea. Amin. În al doilea rând, rostul fiecărui lucru sub soare. Dumnezeu vrea ca fiecare lucru de sub soare să fie spre binele nostru. Spune versetul 11, El face fiecare lucru cum? Frumos la vremea Lui. Dumnezeu face fiecare lucru, dar nu doar că face fiecare lucru, dar îl face frumos. Aici, până în acest moment, poate nu vă este clar. Sper să vă fie când încheiem cu acest punct. Dar când înțelegem că în lumea de sub soare, lucrurile nu se perindă prin viața noastră în mod haotic, mânate de hazard, ci că există un artist, un creator, un rânduitor al tuturor lucrurilor, atunci înțelegem și că acel creator a făcut sau a îngăduit toate lucrurile cu un scop. Când noi ne uităm la lucruri, noi ce facem? Le categorisim și zicem cum sunt. Cum? Bune, rele, bune, rele. Parcă am alege fasole, nu? Bune, rele. În funcție de ce? De ce zicem că sunt bune sau rele? În funcție de efectul imediat pe care îl au asupra noastră, corect? Dacă îți dă cineva o palmă, nu scumă, domnule, te ustură palma asta, te doare, zici, e rea palma asta. Dar dacă ai învățat ceva, vezi că nu e chiar așa de rea până la urmă. Dar noi așa le categorisim, bune, rele. Și Biblia ne spune că Dumnezeu face orice lucru. Ziceți, înlocuiți orice lucru, adică cât la sută din lucru? Toate lucrurile. Orice lucru îl face frumos. Pavel spune în Roman 12:2 că dacă ajungi să deosebești voia lui Dumnezeu, ea cum este? Bună, plăcută și desăvârșită. Adică, folosind un singur cuvânt în limbajul lui Solomon, voia lui Dumnezeu este frumoasă. Este frumoasă. Și tot Pavel spune în Romani 8:28, voi știți pe de rost, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Adică, toate lucrurile sunt frumoase. Geneza 1:31 spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau, cum erau? Foarte bune! Adică Dumnezeu s-a uitat și toate lucrurile erau frumoase. Lucrurile rele au început să se întâmple în viața oamenilor atunci când aceștia au decis să asculte de diavol, întorcându-i spatele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în această sferă a deșertăciunii, în lumea de sub soare, Dumnezeu face ca mersul lucrurilor din viața noastră să fie spre binele nostru. Dacă nu vedem și noi lucrurile așa, știți ce înseamnă? Înseamnă că suntem în dezacord cu planul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ne-am alipit planului lui Dumnezeu și n-am înțeles încă că voia Lui nu este decât bună, plăcută și desăvârșită. Dar n-am rezolvat încă lucrurile. Ai spus asta. Le accepți așa numai servit așa pe tavă elegant? Cum poate fi orice lucru din viața mea frumos? Orice lucru care vine în viața mea este frumos? Ce poate fi frumos în cancer? Ce poate fi frumos într-o tumoare la creier? Ce poate fi frumos într-o boală incurabilă? Cum poate fi orice lucru din viața noastră spre binele nostru? Poate fi o suferință bună? Pot fi pierderea, ruptul, aruncatul pietrelor, bocitul, smulgerea, dărâmarea, uciderea, lepădarea în favoarea noastră? Paradoxal, răspunsul este da. Când? Și asta trebuie să țineți minte toată viața. Orice lucru din viața noastră este frumos dacă îl privim din perspectiva scopului final al lui Dumnezeu cu noi. Ce parcă o bătaie de la părinții e bună, e frumoasă, nu? Cum să fie frumoasă, cât mai dacă ar fi moda în dunj, zebră sau... Da? Dar noi, scopul final care-i? Părinții să te omoare? E ce să gândesc? Că tu dormi adânc, într-un fel de somn adânc și te-or trezi. Să fii om, nu? Ăla-i scopul final. Așa face și Dumnezeu. Atunci, în acest fel, din perspectiva scopului final al lui Dumnezeu, dacă un cancer mă apropie mai mult de Dumnezeu, este frumos. Dacă suferința mă aduce de pe căile răzvrătirii, de pe căile păcatului, în brațele lui Dumnezeu, suferința este bună. De ce? Că te scoate din iad. Dacă pierderea cuiva drag îmi trezește duhul la pocăință, este un câștig. O să vă spun o ilustrație, care am folosit-o mult timp în urmă. Este povestea unui tăietor de lemne, care arată cum noi ne grăbim în viață să numim lucrurile bune, rele și, de fapt, nu așa ar trebui să ne raportăm la lucruri. Se spune că cu mult timp în urmă trăia un tăietor de lemne împreună cu fiul lui. Amândoi erau foarte săraci. Singura lor avere însă era un cal de rasă, frumos, deosebit de frumos, și în fiecare zi cei doi bărbați se duceau la pădure, tăiau lemne, pe care apoi le vindeau în sat pentru câțiva bănuți care le asigurau subzistența. Sătenii dădeau din cap și ziceau: bătrâne, de ce nu-ți vinzi calul? Contele ți-a oferit o avere pe calul acesta și ați putea să trăiți ca niște regi, amândoi. Oamenii aceștia nu-i nimic de făcut, zicea bătrânul. Mereu aceeași poveste. Calul acesta este mai mult decât un animal, răspundea el de fiecare dată. El este prietenul meu. Ia spuneți-mi, cum aș putea eu să-mi vând prietenul? În regulă, au zis sătenii, dar vezi că poate cândva cineva îți va fura calul și o să-ți pară rău. Și într-adevăr, într-o dimineață când s-au trezit, calul nu mai era nicăieri. Și bătrânul și fiul au căutat calul peste tot, dar ia calul de unde nu-i. Atunci sătenii au început să-și bată joc. Bătrâne, ai văzut? Am avut dreptate. Cineva ți-a furat calul. Trebuia să ascunzi de noi și să vinzi calul contelui, când puteai să obții o grămadă de bani. Acum, ce o să mai faci? Prin propria sprostie, ce era binecuvântare pentru tine, ai transformat-o într-un blestem. Bătrânul liniștit a zis: oameni buni, dacă este binecuvântare sau blestem, eu nu-mi pot da seama. Eu știu un lucru. Astăzi calul meu nu este în grajd. Oamenii au dat din cap și au plecat. După câteva zile, calul pierdut a venit acasă însoțit de o herghelie de cai sălbatici. Sătenii au rămas cu gura căscată de mirare și l-au felicitat pe bătrân. Bătrâne, zice, ne-am înșelat noi, zice. Ai avut dreptate. N-ar fi trebuit să te judecăm pripit și preaspru. Ce noi am crezut că este blestem, s-a dovedit a fi o binecuvântare, pentru că acum ai cai și cu cai aceștia vei putea să câștigi și mai mulți bani, că-i vinzi și vei face o avere. Bătrânul tăietor de lemne, meticulos și calm, a scuturat din cap și a zis: nu-i pot înțelege. Ei nu vor pricepe niciodată. Dacă este binecuvântare sau blestem, eu nu-mi pot da seama. Însă un lucru este cert. Calul nostru s-a întors acasă cu o herghelie de cai sălbatici. Asta e adevărat. Câteva zile mai târziu, în timp ce fiul tăietorului de lemne încerca să dreseze caia aceea să-i vândă, și-a fracturat ambele picioare. Și acum, din nou, sătenii s-au mirat de înțelepciunea bătrânului. Zice: bătrâne, să știi că ai avut dreptate. Noi am crezut că herghelia aceea de cai înseamnă binecuvântare. Dar uită că binecuvântarea aceea nu-i binecuvântare, ci-i blestem. Pentru că acum băiatul tău zace în pat, cu picioarele rupte și nu te mai poate ajuta. Cu un suspin adânc, tăietorul de lemne le-a zis, voi nu înțelegeți niciodată dacă este binecuvântare sau blestem. Eu nu știu. Eu știu un lucru, că fiul meu și-a fracturat picioarele. După câteva săptămâni, ce s-a întâmplat? Împăratul țării lor a declarat război în altei țări. Și toți tinerii din satul acela au fost chemați la arme. Să fi văzut atunci plânsete și bocete în tot satul, când oamenii și-au văzut fiii plecați la oaste. Și începeau și jeleau și ziceau, copiii noștri vor cădea cu siguranță în acest război cumplit. Nu-i vom mai vedea niciodată. Bătrâne, ce noroc ai tu! Că fiul tău și-a fracturat picioarele și ce-am crezut noi că este blestem, s-a dovedit în cele din urmă a fi binecuvântare. Și bătrânul ce-a făcut? A dat din nou din cap și a zis, n-aveți cum să vă dați seama dacă este binecuvântare sau blestem. Singurul lucru pe care îl puteți vedea este că fiii voștri au plecat la război și băiatul meu este acasă. Ce va fi în viitor? Dumnezeu știe. Când vin lucruri potrivnice în viața noastră, noi ne grăbim repede să le dăm tot felul de lucruri. Dumnezeu ne pedepsește, Dumnezeu ne bate, se întâmplă nenorocire și asta și asta. Însă Dumnezeu vrea că atunci când în viața noastră vin lucruri la care nu le înțelegem rostul, nu să întreb de ce, de ce îngăduie Dumnezeu, de ce îmi face Dumnezeu, ci mai degrabă ce poate scoate frumos Dumnezeu din lucrul acesta. Pentru că Biblia spune Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Și Dumnezeu vrea pe acest pământ sub soare să înțelegem că aici este o carieră imensă în care este vremea cioplitului. Și Dumnezeu, frați și surori, aduce diverse lucruri în viața noastră ca să cioplească noi un chip asemănător caracterului lui Iisus Hristos. Amin. Amin! Locul carierei, locul cioplitului, nu este într-o zi când vei pleca din această lume, ci aici Dumnezeu îți spune, dragul meu și draga mea, prin lucrurile pe care le aduc în viața ta, nu vreau altceva decât să-ți trezesc mintea și apoi să dăltuiesc în tine chipul lui Iisus Hristos. Amin! Așa că întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să mă înveți? Ce plan ai cu mine? Poate vrea să te învețe ceva. Poate vrea să spună ceva. Poate vrea să te avertizeze. Poate vrea să te scape de ceva. Inclusiv de moarte. Vorba lui Shakespeare spunea, cel care moare anul acesta este scutit să moară la anul. Dumnezeu vrea ca fiecare lucru de sub soare să fie spre binele nostru. În al treilea rând, rostul fiecărui lucru sub soare. Dumnezeu vrea să fim preocupați cu prioritate de gândul veșniciei. Tot versetul 11 spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. În această succesiune de lucruri care se perindă prin viețile noastre, Dumnezeu a așezat în mintea noastră ceva mai măresc decât toate acestea. Gândul după Dumnezeu. Foamea după Dumnezeu. Gândul după veșnicie. Și din cele 28 de lucruri nominalizate, 14 la care le se opun 14. Și cineva zicea, asta e lumea în care trăim. 14 minus 14 egal cu zero. Lucrurile acestea nominalizate țin de sfera lucrurilor de sub soare, însă gândul veșniciei depășește lumea lucrurilor de sub soare. De aceea spune Augustin, suntem din tine, Dumnezeule, și sufletele noastre nu-și găsesc liniștea decât în tine. Și schimbând puțin lucrurile, apoi Blaise Pascal a spus, fiecare om are în sufletul lui un gol de forma lui Dumnezeu. Tu ai în sufletul tău un gol Și golul acela are forma lui Dumnezeu. Și tu pui acolo lumea. Tu pui aurul, pui bogăția, pui celebritatea, pui tot felul de lucruri. Dar nu se potrivește. Pentru că golul de forma lui Dumnezeu poate fi umplut doar cu Dumnezeu. Amin. Într-o lume în care fiecare lucru are vremea lui, vine și pleacă. Lucrurile nu stau. Trebuie să știm și trebuie să știi că și împăcarea cu Dumnezeu are vremea ei. Dumnezeu a așezat în noi dorul după El. A făcut să nu, în așa fel încât să nu putem fi fericiți. Să nu putem fi împăcați până când nu găsim împlinirea în El. Lumea din jurul nostru, cu toate lucrurile din ea, este făcută în așa fel încât să nu-ți poți lega inima de ea, pentru că trece, ci să-ți legi inima de Dumnezeu, care este același ieri și azi și în veci. Amin. Așa că dacă n-ai liniște, dacă simți că îți lipsește ceva, vreau să știi că acela este gândul veșniciei, care nu-ți dă pace. Gândul veșniciei nu-ți dă pace până când o să afli răspunsul. Gândul veșniciei ar trebui să nu-ți dea pace până când nu-ți găsești liniștea și siguranța în Cel ce dă viață veșnică, în Cel ce a pus în tine gândul veșniciei. Ce faci cu gândul veșniciei? Da, dacă noi nu înțelegem pe deplin noțiunea de veșnicie, nu putem înțelege. Dar deși nu putem înțelege, avem plantat în noi gândul acesta. Cum crezi că îți vei rezolva problema cu gândul veșniciei? Gândul veșniciei nu poate fi liniștit decât cu viața veșnică. Pentru că lumea și lucrurile din lume nu au răspuns la gândul veșniciei. Domnul Iisus spunea în Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin.
Amin.
Întreabă-te, care sunt lucrurile care îți domină viața? Dumnezeu a îngăduit aici sub soare o succesiune de lucruri. Pentru că rostul fiecărui lucru este să fie comparat de noi, să fie comparat de tine cu gândul veșniciei. Compară fiecare lucru de sub soare cu eternitatea. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, gândul veșniciei așezat în tine îți va spune plin de groază că vei ajunge în iad. Atunci spuneam data trecută că o greșeală pe care o poți face este să iei cartea Eclesiastul și să te uiți, să o frunzărești și să te uiți prin ea. Tocmai de aceea, odată ce am început să predic, să predic din toată cartea, pentru că dacă nu înțelegem greșit. Atunci cum înțelegi versete ca și versetul 19-22? Soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta amândoi, cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu trece cu nimic pe dobitoc. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos pe pământ? Păi, versetele acestea ce arată? Arată că atunci când Dumnezeu nu are loc în viața noastră, și când noi ignorăm gândul veșniciei pus de Dumnezeu în noi, atunci noi nu suntem mai mult decât asemenea unor dobitoace. Viața nu înseamnă mai mult decât atâta. Însă atunci când ai rezolvat problema gândului veșniciei, spune versetul 13, și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Pentru că dacă viața veșnică este darul lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri atunci care îți vin sunt darul lui Dumnezeu, atunci când ți-ai pus încrederea în Domnul că El poate purta de grijă, poți să te bucuri să mănânci și să bei în mijlocul muncii tale. Atunci când ai convingerea că orice lucru El face frumos la vremea Lui, nu uita că Dumnezeu te-a așezat într-o lume care trece ca să aprindă în tine dorul după lucrurile care nu trec, dorul după veșnicie. Și tocmai de aceea este prezentată această succesiune de lucruri, nașterea, moartea, ruptul și cusutul și cel îmbrățișatul, depărtarea de îmbrățișări, strângerea pietrelor, aruncarea cu pietre. Pentru ca să te uiți la ele așa, Deci nu mă pot lega de nimic. Și să fie aprins în tine foamea după Dumnezeu, gândul după veșnicie. Amin. Și că un lucru legat de rostul fiecărui lucru sub soare, Dumnezeu își manifestă suveranitatea în toate lucrurile de sub soare, pentru ca noi să ne temem de El. Am ajuns la versetul 14, la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. În această lume în care noi suntem capabili să facem doar lucruri care trec, ceea ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, fără să putem adăuga sau scădea ceva la ceea ce face El. Ce facem noi trece, ce face Dumnezeu rămâne. Tocmai de aceea, spune Solomon, trebuie să comparăm lucrurile din viața noastră cu cele pe care ni le oferă Dumnezeu. Ce ne putem oferi noi? Din nou cu ghilimele, pentru că la urmă urmei nici măcar asta nu ne oferim noi. Ce ne putem oferi? O viață scurtă, cu necazuri, cu privațiuni, plină de siguranță, nefiind stăpân nici chiar pe ziua de mâine. Cine poate ridica mâna sus să spună, eu garantez că eu până mâine trăiesc? Are curajul să facă cineva lucrul acesta? În timp ce Dumnezeu ne poate oferi viața veșnică. Mai poți adăuga ceva vieții veșnice? Se poate sau nu? Nu? Mai poți adăuga ceva la mântuire? Mai poți adăuga ceva harului său? Mai poți adăuga ceva bunătății sale, iertării sale? Mai poți contribui cu ceva purtării lui de grijă sau atotputerniciei sale? Dumnezeu e atotputernic. Pot eu contribui cu ceva la atotputernicia lui? De ce procedează atunci Dumnezeu așa? Cu lucrurile de sub soare? Pentru ca să putem vedea ce putem face noi și ce poate face El. Pentru ca să știm alege ce fel de lucru urmărim sub soare. Pentru ca să vedem cine este cu adevărat. Și spune Solomon, pentru ca să ne temem de El. Că atunci când te temi de Dumnezeu, ce se întâmplă? Când te temi de El? Trăiești cu altă perspectivă de viață. Îl întrebi, te temi de Dumnezeu? Te temi, mă tem. Dar viața Lui este aceeași. Viața oamenilor care se tem cu adevărat de Dumnezeu este o viață schimbată. Sunt oameni care s-au așezat sub crucea lui Iisus Hristos și L-au făcut rege pe Iisus Hristos. L-au făcut Domn în viața lor. Amin. Când te temi de Dumnezeu, asculți de El. Când te temi de Dumnezeu, trăiești în așa fel încât știi că vei ajunge la judecata lui Dumnezeu. Spune versetul 17. Am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Și bineînțeles că atunci când ajungi acolo, la judecata lui Dumnezeu, n-ai vrea să ajungi pentru a fi găsit vinovat, ci pentru a fi răsplătit. Slavă Domnului! Spune Pavel în 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Te temi de Dumnezeu când ai înțeles că rostul fiecărui lucru de sub soare este să te îndrepte spre ceva mai mult, spre sfera de dincolo de soare, mânat de gândul veșniciei. Când ai rezolvat gândul veșniciei, se întâmplă un lucru interesant. Lucrurile de sub soare se schimbă? Nu. Lucrurile de sub soare rămân la fel. Rămân la fel. Lumea în continuare va decurge după același tipar. Naștere și moarte, îmbrățișat și depărtare de îmbrățișări, război și pace, rupt și cusut, sădit, da, și dezrădăcinat și așa mai departe. Dar ce se schimbă atunci? Perspectiva este alta. Atunci înțelegi că soarta ta nu este asemenea dobitoacelor. Atunci nu ți-rosești viața, ci te bucuri de ea, spre versetul 22, fără să-ți pară rău de lucrurile pe care le lași în urmă. Acum vreau să spun cu toată deschiderea. Dacă este cineva aici care n-a acceptat voia lui Dumnezeu în viața lui, înseamnă că nu se teme de Dumnezeu cu adevărat. Dacă nu accepți lucrurile din viața ta ca venind de la El sau îngăduite de El, n-ai înțeles cine este Dumnezeu. Dacă n-ai înțeles că El face orice lucru, că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, și mai mult decât atât, că El face orice lucru frumos, din perspectiva scopului final. Dacă n-ai dat curs dorinței tale după Dumnezeu și n-ai rezolvat problema ta cu gândul veșniciei, înseamnă că viața ta se reduce la nivelul biologic. Solomon, ca să folosesc elegant, să dau vina pe el, să nu zici că eu te-am făcut, el zice, viața ta este asemenea unui animal. Dacă nu-ți pasă de gândul veșniciei, dacă nu trăiești cu gândul că urmează să te întâlnești cu El, nu ești pregătit pentru întâlnirea aceea. Pentru că Apostolul Pavel, când a înțeles că urmează să se întâlnească cu El, cum și-a schimbat el perspectiva de viață? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8 și 9, el spune, da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne silim, ne străduim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Când suntem departe de casă? Când? Acum! Păi sigur că sunt departe de cam 2 km până acasă. Nu! Suntem departe de cer încă, pentru că suntem aici. Aici noi nu suntem acasă. Și pentru că fiecare lucru de sub soare are vremea lui în planul lui Dumnezeu. Nu uita! Fiecare lucru are vremea lui. A venit o vreme în care să te naști. S-a întâmplat? S-a întâmplat să te naști? Așa a vrut Dumnezeu. S-a întâmplat la careva să se nască aici? S-a întâmplat la careva? Când, ce zice David în Psalmul 139? Când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și zilele mele erau scrise în cartea ta. S-a întâmplat să te naști. Domnul Iisus nu s-a născut întâmplător la Betleem. Nici tu nu te-ai născut întâmplător unde te-ai născut. Vreau să spun că ai crescut și ai trecut prin atâtea lucruri. Îmbrățișat, depărtat de îmbrățișări. A fost o vreme în care ți-a mers bine. Poate a venit o vreme în viața ta când ești singur, n-ai pe nimeni. Sau va veni. A fost o vreme a săditului și apoi ai fost mulți. Dacă ai fost fată, ai fost mulsă din familia ta și dusă cine știe. Care surori? Au fost fete care nu sunt de aici, din Baia Mare, mâna sus. Și ați venit aici prin căsătorie. Toate. Numai camin. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta? Vreau să spun că nici faptul că în această dimineață ești aici nu este la întâmplare. Nu s-a întâmplat să fie aici. Toate au vremea lor. Va veni o zi în viața ta în care vei ajunge la stația terminus. Vei pune mâinile pe piept. Și dacă n-ai rezolvat problema cu gândul veșniciei, vei ajunge în iad. Tocmai de aceea, Biblia spune că și împăcarea ta cu Dumnezeu își are vremea ei. Ai găsit în viață timp pentru atâtea lucruri, dar nu poți fugi de gândul veșniciei. Dacă fiecare lucru și pentru fiecare lucru există o vreme, oare vremea împăcării cu Dumnezeu când este? Autorul cărții Evrei spune în Evrei 3, 7 și 8, de aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Sau 2 Corinteni 6 cu 2, căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și toți trebuie să mergem înaintea Lui, pentru că dacă ești copilul Domnului, spune-i Domnului că îți pare rău, că ai împărțit și tu lucrurile în viața ta. Și ai făcut două categorii, două grămezi, și ai zis, astea sunt lucruri frumoase. Când toată lumea mă apreciază, când toți îmi strâng mâna, când toți mă felicită, când toți îmi sunt prieteni, no, alea sunt lucruri bune. Când îmi vin bani, când îmi vin câștiguri, aia, no, alea da. Dar, Doamne, nu înțeleg de ce îmi dai lucruri rele, alea-s rele. Spune-i, Doamne, iartă-mă. Pentru că Tu îmi spui în cuvânt că orice lucru îl faci frumos. Și acum înțeleg că și faptul că sunt singur, faptul că poate vine o vreme în care prietenii îți întorc spatele, faptul că suferi de o boală incurabilă, Dumnezeu spune, acela poate fi un lucru frumos. Nu pentru că în cancer, într-o tumoare, în singurătate, poate fi atâta frumusețe, ci din cauza scopului final pe care îl urmărește Dumnezeu cu tine. Poate stau aici oameni care au văzut că în viața lor lucrurile nu sunt statice. Tu nu ești tot în momentul nașterii. Te-ai născut într-o zi și ai venit de la spital și ai fost copil și n-ai rămas copil. Și deja lucrurile trec în viața ta și mai de ună zi te jucai și acum ai păr alb. Toate au o vreme. Și încă pentru vremea împăcării cu Dumnezeu, clipa împăcării cu Dumnezeu, pentru tine n-a sosit. Și poate sosi clipa plecării de aici. Și nu se mai poate face nimic. Este cineva care vrea să-i spună Domnului, Doamne, am înțeles că astăzi este clipa mântuirii. Doamne, am înțeles că fiecare lucru are vremea lui. Și mi-am făcut loc în viață și timp pentru orice, dar nu timp pentru gândul veșniciei. În această dimineață nu mai vreau să amăgesc gândul veșniciei, ci vreau să mă împac cu tine. Arată cu mâna ridicată că tu ești gata astăzi să faci loc pentru problema. Domnul să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Am văzut. Domnul să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Rezolvă problema gândului veșniciei. Iar acum, dacă între copiii Domnului sunt care ar vrea să spună simplu, vă rog, nu vă rugați mult. Doamne, iartă-mă pentru nesăbuința de a critica lucrurile care vin în viața mea. Când înțeleg că orice lucru îl faci frumos. Doamne, dacă vine în viața mea vremea plânsului, dacă vine vremea singurătății, dacă acum este vremea aruncatului cu pietre, Doamne, Tu îmi spui că lucrurile acelea sunt frumoase. Eu le accept, înțelegând că orice lucru vine din mâna Ta. Și lasă-mă să văd, Doamne Iisuse, ce scop ai, ce plan frumos, ce urmărești cu mine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.